ทงเขียวทองพลิ้วลมลิ้วปลิวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับกับผมอาจารย์อิทธิเดชมูลมั่งมีนะครับทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายชวนท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับวันนี้รายการนานาสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับหลักคิดเพื่อการทำบุญที่ถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสนานะครับในเรื่องการทำบุญอย่างไรให้สุขภาพดีหัวเรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในครั้งนี้นะครับนำมาจากหนังสือชื่อทำบุญให้สุขภาพดีเป็นการเรียบเรียงการสัมภาษณ์ของพระไพศาลวิสาโลท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิครับหนังสือทำบุญให้สุขภาพดีเป็นหนึ่งใน4เล่มของหนังสือชุดสร้างพลังบุญที่สำนักพิมพ์ Nation Book จัดทำขึ้นนะครับในชุดนี้มีทั้งหมด4เล่มก็คือทำบุญให้สวยทำบุญให้รวยทำบุญให้ฉลาดและทำบุญให้สุขภาพดีแต่ละเล่มมีความหนาไม่มากครับแล้วก็อ่านง่ายและคิดว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเรามารู้จักกับการความหมายของการทำบุญก่อนนะครับเมื่อเอ่ยถึงการทำบุญเนี่ยคนทั่วไปยังคงเข้าใจว่ามันเป็นการใส่บาตรเลี้ยงพระเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดนบันดาลตามอย่างที่หวังบางคนก็ขอให้มีความสุขความร่ำรวยความเจริญก้าวหน้าธุรกิจรุ่งเรืองบางก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่างๆปราศจากโรคภัยหรืออันตรายต่างๆการทำบุญเพียงเพื่อหวังผลสารพัดทั้งในชาตินี้และชาติหน้ายังไม่ถือว่าเป็นการทำบุญที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาเพราะยังขาดความสมบูรณ์และอานิสงส์ที่แท้จริงในทางธรรมนะครับการทำบุญในความหมายที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การถวายสังฆทานถังสีเหลืองหรือบริจาคเงินเพื่อสร้างวัดวาอารามหรือศาสนสถานต่างๆหรือสร้างวัตถุมงคลเท่านั้นนะครับแต่ยังมีความหมายอย่างลึกซึ้งที่ชาวพุทธควรจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะครับการทำบุญด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นเนี่ยจะด้วยการวางจิตใจให้ถูกต้องจะนำไปสู่อานิสงส์ของการทำบุญนั้นอย่างเต็มกำลังและสมบูรณ์บุญนะครับตามความหมายของคำว่าบุญเป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดซึ่งในทางพฤติกรรมแล้วเนี่ยการทำความดีด้วยเจตนาที่เป็นกุศลนั้นก็ถือว่าเป็นการทำบุญครับการทำดีด้วยเจตนาที่เป็นกุศลจะแบ่งออกเป็นหมวดได้3หมวดใหญ่ๆนะครับก็คือหมวดแรกก็คือเรื่องทานหมวดที่2ก็คือเรื่องศีลและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของภาวนาเรื่องทานนะครับก็เป็นเรื่องของการให้สิ่งที่ให้จะเป็นวัตถุสิ่งของก็ได้หรือจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นวิทยาทานธรรมทานอภัยทานเหล่านี้นะครับส่วนหมวดที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของศีลซึ่งเป็นเรื่องของพฤติกรรมทางกายวาจาที่สัมพันธ์กับผู้คนสิ่งแวดล้อมศีลมีหลายระดับครับตั้งแต่ศีล5สำหรับบุคคลทั่วไปศีล8ศีล10หรือศีล227ข้อสำหรับพระสงฆ์นะครับภาวนาเป็นการพัฒนาปัญญาซึ่งเป็นมิติทางด้านจิตใจอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดและความเข้าใจครับการทำบุญไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลหรือการภาวนาถ้าทำอย่างถูกต้องทำด้วยเจตนาที่เป็นกุศลการวางจิตใจในการทำบุญไว้อย่างถูกต้องก็จะเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มากนะครับเช่นเวลาให้ทานเมื่อทำด้วยจิตใจที่นึกถึงประโยชน์สุขของผู้รับผู้ให้ก็จะมีจิตใจที่เบิกบานทั้งนี้เพราะมีเจตนาที่เป็นกุศลแต่ถ้าทำด้วยใจที่หวังผลขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับตัวเองหรือเพื่อแข่งขันกับคนอื่นที่เรียกว่าทำบุญเอาหน้านั่นคือมีกิเลสหรือมีความโลภเจือปนเจตนาที่ไม่เป็นกุศลเหล่านี้เนี่ยถามว่าบุญเกิดขึ้นไหมบุญก็เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นน้อยเพราะมีกิเลสที่เจือปนทำให้จิตใจนั้นทึมทึบหม่นหมองไม่โปร่งใสความหมายรวบยอดของคำว่าบุญก็อยู่ที่ตรงนี้เองครับก็คือจิตที่เบิกบานและผ่องใสเกิดปิติซึ่งทำให้เกิดความสุขบุญจึงมีความหมายอีกอย่างนึงว่าความสุขนั่นเองดังนั้นเนี่ยการทำบุญอย่างถูกต้องจึงต้องเริ่มต้นด้วยการวางจิตใจให้ถูกต้องที่มีเจตนาเป็นกุศลพฤติกรรมหรือการกระทำจึงจะงอกงามและเป็นไปเพื่อความดีงามนี่คือความหมายของคำว่าบุญอย่างแท้จริงนะครับการให้ทานมี3องค์ประกอบนั่นก็คือ1ผู้ให้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นย่อมมีมากตามไปด้วยนะครับข้อ2ก็คือสิ่งที่ให้นั่นคือสิ่งของที่ถวายหรือเป็นสิ่งที่เป็นให้สิ่งที่ให้เป็นทานนั้นควรจะเป็นสิ่งที่ประณีตความหมายของคำว่าประณีตไม่ได้หมายความว่าเป็นวัตถุที่มีสิ่งของราคาแพงแต่ว่าให้ด้วยความพินิจพิจารณาว่า เห็นดีแล้วว่าสิ่งของนั้นสมควรแก่ผู้รับเหมาะสมกับเวลาแล้วก็โอกาสและเกิดประโยชน์สิ่งของที่ประณีต จากใจที่ประณีตเช่นถ้าเป็นอาหารก็อย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารพื้นๆแต่ว่ามีความตั้งใจในการทำในการปรุงสิ่งเหล่านี้เองทำให้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคำว่าประณีตนะครับกับสิ่งของที่ให้สามก็คือคุณภาพจิตของผู้ที่ให้คุณภาพจิตของผู้ที่ให้ก็หมายถึงใจที่เป็นกุศลในการให้นะครับประกอบด้วย3อย่างก็คือจิตใจขณะก่อนให้แล้วก็จิตขณะหลังให้จิตขณะให้นะครับหากการให้ทานนั้นก่อนให้มีจิตใจที่ศรัทธาให้ด้วยความปรารถนาดีขณะที่ให้มีความเบิกบานให้เสร็จแล้วจิตใจผ่องใสจิตใจเป็นสุขนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อนึกถึงความสุขของเขาก็จะมีปิติยินดีเมื่อเห็นใบหน้าของเขาผู้รับก็มีความสุขบุญนั้นก็จะมีอานิสงส์มากในสมัยพุทธกาลมีนางทาสีคนหนึ่งนะครับชื่อนางปุณทาสียากจนข้นแค้นแล้วก็จนจะกินเองก็ยังแทบไม่มีกินนะครับเศรษฐีให้ข้าวมาซื้อให้ข้าวมาซ้อมเอาเปลือกออกตนเองมีแต่ลำข้าวนะครับทำคนอีสานเขาเรียกข้าวจี่ก็คือข้าวที่ปั้นนะครับคิดว่าจะเก็บไว้กินในตอนเช้าแต่ตอนกลางคืนเนี่ยนางทาสีเนี่ยนางปุณณทาสีเนี่ยมองเห็นไปที่ไกลๆบนยอดเขาเนี่ยยังมีแสงสว่างอยู่ก็นึกว่าทำไมพระพุทธเจ้าและพระสาวกจึงไม่นอนนึกไปว่าพระพุทธองค์และพระสาวกมีความทุกข์จึงยังไม่นอนเช่นเดียวกับตนเองตอนเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จมานางคิดว่าตนเองยากจนอยากจะถวายของให้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีข้าวของอะไรดีๆจะถวายจึงถวายข้าวจี่ที่มีอยู่ปั้นเดียวนั่นเองที่นางได้ทำเอาไว้แม้จะมีเพียงข้าวจี่แต่นางถวายด้วยจิตใจที่มั่นคงศรัทธาพร้อมอธิษฐานว่าทำใดที่พระพุทธเจ้าทรงรู้และขอให้ตนได้รู้ได้เห็นในธรรมนั้นเมื่อถวายแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงฉันนางปุณณทาสีเกิดปิติยินดีที่เห็นพระองค์ฉันจากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่นางมองเห็นว่าพระไม่หลับไม่นอนนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะมีความทุกข์แต่ว่าพระเหล่านั้นบำเพ็ญเพียรอยู่เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอจากนั้นก็ตรัสว่าสำหรับผู้ที่เห็นผู้ตื่นอยู่เสมอใฝ่ศึกษาทุกค่ำคืนมีใจน้อมสู่พระนิพพานอาสวะย่อมหมดไปสิ้นพอตรัสจบนางทาสีก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่เป็นกรณีตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำบุญด้วยจิตใจด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นมีปิติยินดีในทานแม้วัตถุทานนั้นเป็นเพียงของธรรมดาก็มีอนิสงส์มากถ้าหากว่าเรารู้จักการวางจิตใจให้อย่างถูกต้องการทำบุญด้วยทานนั้นหากมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กล่าวมาก็จะเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการทำบุญที่ถูกต้องครับการทำบุญด้วยทานแม้จะมีอานิสงส์มากอย่างไรก็ตามก็ยังไม่เท่ากับการทำบุญด้วยการรักษาศีลและการภาวนานะครับซึ่งอยู่ในหลักของสิ่งที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10นะครับอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับบุญกิริยาวัตถุ10นั้นในทางพระพุทธศาสนาจะหมายถึงบุญ10ประการที่เกิดจากการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเมื่อพูดถึงการทำบุญเนี่ยคนส่วนมากจะนึกถึงการถวายของพระหรือการให้ทานซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการทำบุญไม่จะต้องเป็นการให้ทานที่เป็นวัตถุเสมอไปนะครับบุญสามารถเกิดได้ในหลายรูปแบบทั้งนี้อยู่ที่พฤติกรรมและคุณภาพของจิตของผู้กระทำหรือผู้ให้เป็นสำคัญนะครับเช่นการอ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงธรรมการฟังธรรมมี10ประการนะครับซึ่งจะขออธิบายเป็นข้อๆไปนะครับอย่างข้อ1เนี่ยก็คือ1ในข้อของบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยก็คือเรื่องทานที่เป็นเรื่องแรกซึ่งเมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงไปนะครับก็คือเป็นการให้เป็นการเผื่อแผ่แบ่งปันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับข้อ2ก็คือเป็นเรื่องของศีลซึ่งศีลนั้นหมายถึงว่าเป็นการประพฤติที่สุจริตมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่เบียดเบียนกันนะครับข้อ3นะครับก็เป็นเรื่องของภาวนาก็คือการฝึกอบรมจิตใจการเจริญปัญญานะครับข้อ4ก็คือเป็นอัปปัจจายนะไมก็คือเป็นการทำบุญด้วยการให้ความเคารพความสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับความเคารพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีคุณธรรมความดีมากกว่านะครับข้อ5ก็คือวัยยาวัจจไมก็คือการทำบุญด้วยการช่วยเหลือรับใช้บริการสังคมนะครับโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นการทำบุญออกแรงลงแรงกันนะครับช่วยในหมู่ชุมชนหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10นะครับส่วนข้อ6นะครับปฏิทานไมก็คือเป็นการทำบุญด้วยการบอกต่อนะครับไม่หวงบุญ ปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีโอกาสได้ร่วมในการทำบุญด้วยกันนะครับปรารถนาทำความดีด้วยกันนะครับข้อ7ก็คือปัตตานุโมทนามัยก็คือการร่วมทำบุญกับผู้ทำความดีหรือชื่นชมความยินดีนะครับมีความสุขในการทำบุญของผู้อื่นก็คือเป็นการอนุโมทนาบุญเมื่อเห็นคนอื่นทำดีด้วยนะครับข้อ8ก็คือธรรมสวนามัยก็คือเป็นการทำบุญด้วยการฟังธรรมนับเป็นการทำบุญทางปัญญาเพื่อให้คนทั่วไปหรือคนที่เราพูดถึงนั้นเนี่ยมองเห็นและเข้าใจชีวิตได้อย่างถูกต้องนะครับทำให้เราเข้าใจและก้าวหน้าในทางธรรมข้อ9ก็คือธรรมเทศนาใหม่ก็คือการทำบุญด้วยการแสดงธรรมอธิบายธรรมะให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างถูกต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริงทำให้เขามีปัญญามีความทำความดีและเผยแพร่ไปยังคนใกล้ชิดในครอบครัวได้ถ้าทำอย่างถูกต้องด้วยความเห็นที่ถูกต้องก็จะเป็นอานิสงส์มากนะครับข้อ10ทิฏฐุชุกรรมก็คือเป็นการทำบุญด้วยความเห็นให้ถูกตรงนะครับก็คือทำทัศนคติให้ถูกตรงนะครับเช่นการใฝ่รู้การใฝ่ศึกษานะครับเพื่อให้เกิดมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตามความเป็นจริงไม่ปล่อยให้อคติหรืออารมณ์มาครอบงำนะครับทั้ง10ข้อนั้นก็อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10นะครับนี้อานิสงส์ของการทำบุญจะมี2ส่วนนะครับก็คืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้และอานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับอานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้นะครับอานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับนะครับอันแรกก่อนก็คือว่าถ้าผู้รับมีคุณธรรมสูงนะครับเช่นพระสงฆ์เนี่ยเมื่อท่านได้รับสิ่งที่เราให้ท่านไปหรือสิ่งที่เราไปถวายท่านแล้วเนี่ยก็จะเกื้อกูลไปยังคนอื่นนะครับไม่เก็บไว้กับตนนะฮะเช่นถวายของให้วัดเนี่ยท่านก็จะไม่สะสมไว้หรือนำไปใช้เป็นของส่วนตัวนะครับเวลาชาวบ้านไปถวายเนี่ยจะต้องใช้ต้องการจะใช้ก็นำไปใช้ได้เป็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับเมื่อพระสงฆ์เนี่ยได้ปัจจัย4เช่นอาหารก็จะทำให้ท่านมีกำลังนะครับสามารถทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการถวายของไปนั้นเนี่ยก็จะกระจายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยจะทำประโยชน์ให้กับสังคมในชุมชนในละแวกนะครับในส่วนของผู้ให้เนี่ยเมื่อให้ด้วยจิตใจที่เป็นศรัทธาเนี่ยความปรารถนาดีก็จะเกิดขึ้นใจก็จะเกิดปิติเบิกบานและผ่องใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งมั่นใจว่าเมื่อมั่นใจว่าผู้รับได้เอาไปใช้ประโยชน์งอกเงยเนี่ยความปิติก็จะเกิดขึ้นนะครับอานิสงส์ที่เกิดขึ้นในบุญนั้นก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ให้ด้วยเช่นกันในบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราให้อะไรแก่คนเราให้อย่างสนิทใจหรือไม่นะครับเราถามตัวเองดูยกตัวอย่างเช่นเรานั่งกินข้าวอยู่มีคนมาขอเงินเป็นค่ารถกลับบ้านเราให้เงินเข้าไปก็จริงนะครับแต่ว่าในใจก็สงสัยว่าพวกนั้นเนี่ยสมมติว่าเราให้เงินเข้าไปแต่ในใจเราก็สงสัยว่าพวกนั้นเป็นนักต้มตุ๋นหรือเปล่าหรือบางครั้งเนี่ยเราให้ถวายเงินแก่พระภิกษุเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าพระภิกษุนั้นเนี่ยจะนำเงินเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยการให้โดยไม่แน่ใจหรือลังเลสงสัยนั้นเนี่ยก็จะมีอานิสงส์ในการให้นั้นไม่เต็มที่นะครับเพราะเมื่อทำด้วยความลังเลสงสัยแล้วเนี่ยว่าเงินที่ให้ไปนั้นจะเอาไปใช้จริงตามที่พูดหรือไม่เนี่ยหรือว่าเราถูกเขาหลอกหรือเปล่าเนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไปแล้วเนี่ยได้บุญหรือเปล่าใจที่มีแต่ความลังเลสงสัยอันนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ปิติยินดีในการให้นั้นไม่ผ่องใสนั้นก็ความอานิสงส์ของการทำบุญก็จะลดน้อยลงนะครับทีนี้เนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์บุญนั้นจะมีผลมากทั้งในปัจจุบันและอนาคตความจริงก็คือทำบุญกับใครก็ได้อานิสงส์อยู่แล้วนะครับอันนี้แต่เหตุที่ทำบุญกับพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยมีผลมากทั้งในปัจจุบันและในอนาคตชาตินั้นก็เพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงและท่านสามารถทำประโยชน์ให้แก่หมู่คนได้เป็นจำนวนมากได้อย่างกว้างขวางนะครับแต่สิ่งอื่นสิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือทำบุญโดยไม่เจาะจงผู้รับนั้นก็คือเรียกว่าสังฆทานนะครับการทำสังฆทานคือหมายถึงการทำบุญโดยไม่เจาะจงแก่ผู้รับนั่นคือไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นพระรูปไหนเหตุที่การทำสังฆทานมีอานิสงส์มากนั้นก็เพราะว่าผู้ให้ด้วยจิตใจที่เปิดกว้างสละการยึดติดที่ตัวบุคคลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนนั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่กว้างขวางก็คือสละความเห็นแก่ตัวของตัวเองลงไปนะครับทีนี้เนี่ยการทำบุญกับการอธิษฐานนะครับเวลาที่เราเป็นทำบุญเรามักจะอธิษฐานคำว่าอธิษฐานนั้นเนี่ยก็แปลว่าการตั้งจิตมั่นนะครับเช่นเวลาพระจะจำพรรษา ก็จะมีการอธิษฐานพรรษาก็คือตั้งใจมั่นว่าจะอยู่ประจำให้ครบ3เดือนหรือตลอดพรรษานั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคำว่าจีวรอธิษฐานหรือบาตรอธิษฐานนะครับก็คือเป็นการตั้งจิตตั้งใจมั่นว่าจะใช้จีวรหรือบาตรนั้นที่ตัวเองเป็นเจ้าของนั้นแต่เพียงผืนเดียวหรือใบเดียวนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่านะครับสำหรับคนทั่วไปนั้นการอธิษฐานหมายถึงการตั้งใจว่าจะทำความดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้สำเร็จนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนเข้าใจความหมายนี้คาดเคลื่อนไปก็คือเป็นการขอเป็นการเข้าใจที่ผิดความหมายในทางที่แท้จริงในทางพุทธศาสนานะครับพอเข้าใจผิดเนี่ยจึงทำบุญด้วยใจที่หวังผลก็คือขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้นะครับเป็นการทำบุญเพื่อหวังผลทำให้เป็นคนขี้ขอหลายคนก็เลยสงสัยว่าทำบุญแล้วควรจะอธิษฐานหรือไม่นะครับในพระพุทธศาสนานะครับก็สอนเรื่องกรรมว่ามีเหตุผลอย่างไรทำเหตุอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการทำบุญแล้วเนี่ยแม้จะไม่อธิษฐานผลบุญก็ยังเป็นเหตุเป็นไปตามเหตุนั้นอยู่นะครับในช่วงแรกนี้นะครับผมก็ขอพักเบรกฟังเพลงเพราะๆสัก5นาทีก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อกันในช่วงที่2ครับ
จะ
กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับเราจะทำบุญให้สุขภาพดีนั้นเราจะทำยังไงนะครับเนื่องมาจากว่าคนเรามีชีวิตอยู่นะครับด้วยกายและใจที่ทำงานผสมผสานกันด้วยสอดคล้องกันนะครับจะมีคุณภาพชีวิตก็ต้องอาศัยสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีทั้ง2เรื่องพร้อมๆกันนะครับในส่วนของสุขภาพกายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสมดุลในเรื่องการกินการออกกำลังกายการมันต้องสมดุลกันทั้งสองในเรื่องการกินและการออกกำลังกายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรากินเข้าไปมากแล้วออกกำลังกายน้อยสุขภาพร่างกายก็จะแย่ตามนะครับสุขภาพร่างกายยังขึ้นอยู่กับการมีสัมมาทัศนะหรือทัศนคตินะครับซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่10ก็คือการตระหนักรู้ว่าเรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะครับรวมถึงการรู้ถึงความพอดีว่ากินแค่ไหนถึงจะพอนอนแค่ไหนถึงจะพอหากกินมากหรือน้อยเกินไปนอนมากหรือน้อยเกินไปร่างกายก็จะมีปัญหานะครับจะทำให้สุขภาพถดถอยนะครับนี่คือการทำความดีอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10นะครับซึ่งเห็นผลได้ในปัจจุบันไม่ต้องรอในอนาคตเลยนะครับสิ่งสำคัญที่ทำเป็นเรื่องของสุขภาพกายก็คือการมีสติและปัญญาปัจจุบันนะครับปัจจุบันนั้นเป็นยุคของบริโภคนิยมนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งเศรษฐกิจมากมายสิ่งบริโภคมากมายนะครับที่มีกินอย่างเหลือล้นนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีสติกินตามปากตามใจของเราเนี่ยหรือไม่มีปัญญาที่รู้เท่าว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินนะครับก็จะได้รับสิ่งสารเคมีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็ทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมนะครับปัญญานะครับอีกข้อนึงก็คือปัญญาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการเห็นโทษของความสุขสบายเช่นกินมากเกินไปหรือไม่ค่อยใช้พลังงานไม่ออกกำลังกายกินเสร็จแล้วก็ขี้เกียจไปทำนู่นทำนี่นะครับก็คืออาจจะนั่งนอนดูหนังไปทำงานก็ไม่อยากเดินขึ้นบันไดนะครับทั้งที่ห่างกันแค่ชั้น2ชั้นอะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นนะครับการมีสุขภาพดีได้ด้วยศีลนะครับการทำดีรักษาศีลมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นนั้นจะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่านะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเมื่อรู้ว่าชีวิตของตนเองนั้นมีคุณค่าก็จะมีพลังในการดำเนินชีวิตนะครับการทำความดีในระดับศีลนั้นมีความสำคัญมากนะครับก็คือศีลคือการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายคนอื่นนะครับเพราะเมื่อไม่ไปทำร้ายคนอื่นหรือไม่ทำให้เขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยเจ็บป่วยหรือพิการหรือมีความทุกข์ใจแล้วเนี่ยกรรมนั้นก็จะย้อนกลับมาให้ได้รับผลในลักษณะเดียวกันอาจจะเป็นอยู่ในรูปของอุบัติเหตุก็คือไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บน้อยนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ไปทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิตนะครับผลจากการฆ่านั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ส่งผลให้เรามีสุขภาพย่ำแย่เท่านั้นแต่อาจจะทำให้ชีวิตสั้นลงด้วยดังนั้นเนี่ยศีลไม่ใช่แค่การไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่แกล้งใครนะครับแต่รวมถึงการทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆเช่นผู้ป่วยคนอนาถารวมถึงสัตว์นะครับรักษาศีลการรักษาศีลตามนัยยะความหมายนี้เนี่ยย่อมมีผลต่อสุขภาพจิตที่ดีซึ่งส่งผลต่อสุขภาพใจที่ดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาศีลจึงเป็นการทำบุญที่มีผลโดยตรงและมีอานิสงส์มากในเรื่องของสุขภาพการทำบุญที่ให้ผลที่ดีในปัจจุบันถ้าวางจิตวางใจได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะเป็นการบำรุงสุขภาพใจด้วยคำว่าปรารถนาดีนะครับการให้ด้วยความคำการให้ด้วยสิ่งที่เป็นปรารถนาดีในทางพุทธศาสนาเราจะเรียกว่าเป็นเมตตานะครับเพียงแค่คิดที่จะให้หรือทำให้จิตใจเขามีความสุขนั้นก็ถือว่าเป็นการเมตตาต่อผู้นั้นแล้วนะครับเมื่อไปหาข้าวของมาทำบุญหรือให้ทานหรือช่วยผู้อื่นเมื่อทำด้วยจิตใจที่เป็นกุศลไม่หวังผลตอบแทนก็จะมีจิตใจที่ปิติอิ่มเอิบภาคภูมิใจที่ได้ทำแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับทำให้สุขภาพจิตของคนที่ให้หรือคนที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั้นก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับและยิ่งถ้าถึงขั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่านะครับก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้อยากทำความดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมีกรณีตัวอย่างนะฮะของคนเฒ่าคนแก่ในไต้หวันที่ไปเป็นอาสาสมัครแยกขยะนะครับคนแก่เหล่านี้เนี่ยเดิมมีชีวิตอยู่อย่างหงอยเหงาแต่เมื่อมูลนิธิพุทธชื่อจื่อชื่อนะครับในไต้หวันเนี่ยประกาศรับอาสาสมัครแยกขยะตามชุมชนต่างๆเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในไต้หวันเนี่ยโดยนัดชาวบ้านทิ้งขยะในวันที่ทางการไม่มาเก็บอาสาสมัครเหล่านี้เนี่ยก็ช่วยกันขนย้ายขยะแยกขยะอย่างไม่รังเกียจว่าเป็นงานที่ต้อยต่ำ โดยคัดแยกสิ่งที่ใช้ประโยชน์ไปรีไซเคิลขายนำเงินมาเข้ามูลนิธิปีละเป็นร้อยล้านเหรียญคนเฒ่าคนแก่ซึ่งเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและคิดว่าตัวเองไร้ประโยชน์แต่เมื่อมาเป็นอาสาสมัครคัดแยกขยะความหงอยเหงาที่เกิดขึ้นที่เคยมีอยู่ก็หายไปเพราะรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่านะครับมีประโยชน์ต่อส่วนรวมทำงานด้วยจิตใจเบิกบานอันนี้คือความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการทำความดีก็จะมีความสุขเกิดปิติใบหน้าสดใสยิ้มแย้มก็จะทำให้สุขภาพกายสุขภาพจิตของพวกเขาเหล่านั้นดีขึ้นมาตามด้วยนี่คือเป็นการทำความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและได้สุขภาพดีเป็นผลพวงตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการตัวอย่างของการทำบุญที่เห็นผลในปัจจุบันนะครับเคยมีหลายท่านมีข้อสงสัยว่าการทำบุญกับพระภิกษุที่อาพาธนั้นอาจจะได้อานิสงส์สูงนะครับมีคำกล่าวที่เป็นพุทธพจน์จัดไว้ว่าผู้ใดปรารถนาอุปถากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปถากภิกษุไข้เถิดดังนั้นเนี่ยความหมายของคำกล่าวอันนี้ก็คือว่าการทำบุญกับพระภิกษุที่อาพาธก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์สูงนะครับก็หมายถึงว่าเทียบเท่ากับการทำบุญกับพระตถาคตนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าชาวบ้านทุกก็คือเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงกว่าชาวบ้านทั่วไปซึ่งสามารถจะทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านได้นะครับก็คือเป็นผู้ที่มีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำประโยชน์ได้แก่หมู่คนจำนวนมากได้เมื่อบุญที่ทำให้กับพระภิกษุที่อาพาธเราอาจจะมีปิติมากกว่าเมื่อน้อมถึงบุญนั้นเนื่องจากมีศรัทธาที่เป็นพื้นอยู่แล้วก็จะเกิดปิติที่มากกว่าเวลาอธิษฐานจิตก็จะมีพลังมากกว่าพลังของจิตใจที่เปี่ยมด้วยปิติก็จะมีผลต่อสุขภาพกายของเราให้ดีขึ้นนะครับดังเรื่องของดังที่กล่าวมาแล้วนะครับอย่างในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าถ้าเราทำบุญด้วยสิ่งของที่การให้สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับอย่างเช่นเราให้ยาหรือว่าช่วยเหลือดูแลสุขภาพของผู้อื่นก็จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับการบริจาคอวัยวะนะครับก็ถือว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์เป็นทานอุปบารมีนะครับการสละสิ่งที่เป็นอวัยวะของเราก็คือเป็นการทำบุญขั้นทานอุปบารมีก็คือเป็นการสละเลือดเนื้อและอวัยวะของเราซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและสละได้ยากกว่าทานทั่วไปเพราะเป็นการให้สิ่งที่ตนรักและหวงแหนมากที่สุดแต่ทั้งนี้เนี่ยจะต้องเป็นการสละในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่พร้อมที่จะสละให้อยู่แล้วนะครับแน่นอนนะครับทุกๆคนแต่ว่าในกรณีอื่นยกตัวอย่างเช่นการบริจาคอวัยวะที่เอาว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะคือเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มากแต่ก็ไม่เท่ากับการสละเมื่อยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะการสละอวัยวะเมื่อเราไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการให้ของที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอานิสงส์ย่อมน้อยกว่าการสละหรือบริจาคสิ่งของที่เรายังใช้อยู่ส่วนในกรณีที่มีการขายอวัยวะเช่นขายไตขายเลือดอันนี้เป็นต้นนะครับเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทำบุญเพราะว่าเป็นการซื้อขายที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ได้รับสิ่งตอบแทนนะครับก็คือเป็นการให้โดยที่จิตใจไม่มีจิตไม่ได้เกิดจากจิตที่มีเมตตาหรือคิดที่จะอยากจะสละอย่างแท้จริงนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสำคัญมากเกี่ยวกับการมีสุขภาพดีก็คือการบริโภคและการทำงานนะครับการบริโภคอย่างมีสตินะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำบุญเพื่อสุขภาพดีนะครับในทางศาสนาพุทธเนี่ยมีธรรมะหมวดหนึ่งที่เกี่ยวกับการบริโภคก็คือปัจจเวคขณะนะครับเป็นธรรมะที่เตือนใจให้ผู้บริโภคและใช้สอยสิ่งต่างๆโดยเน้นคุณค่าของสิ่งที่ใช้นะครับก็คือเพื่อรักษาสุขภาพและดำเนินไปด้วยความดีเช่นเวลาก่อนที่พระจะฉันอาหารเนี่ยท่านจะพิจารณาปัจจเวคขณะเป็นภาษาบาลีกล่าวโดยสรุปก็คือว่าให้ระลึกว่าเราบริโภคอาหารเพื่อบำบัดทุกข์และเพื่อเกื้อกูลแก่การประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้เกิดความตอบสนองถึงความอยากที่จะฉันอาหารนั้นๆ นะครับการปัจจัยปัจจเวคขณะก็ถือเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในบุญซึ่งจัดว่าเป็นบุญซึ่งมุ่งเตือนใจให้สติและปัญญาในการบริโภคจึงเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพนะครับในโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหมวดของธรรมที่คนไทยรู้จักนั้นมีตอนหนึ่งนะครับกล่าวไว้ว่าการรู้จักประมาณในการบริโภคเป็นหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่สำคัญมากคนเราถ้าบริโภคอย่างรู้จักพอดีจะไม่มีปัญหาสุขภาพเลยในสมัยพุทธกาลพระเจ้าประเสนทิโกศลนะครับเป็นผู้หนึ่งที่เพลิดเพลินในการเสวยมากทำให้รู้สึกอึดอัดอุ้ยอ้ายเพราะว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลนั้นก็จะมี ลักษณะอ้วนนะครับพระพุทธเจ้าสังเกตเห็นจึงแนะนำให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีสติในการเสวยโดยตัดเป็นคาถาว่ามนุษย์พึงมีสติทุกเมื่อรู้จักประมาณในการกินเวทนาย่อมเบาบางอายุย่อมแก่ช้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้คิดแต่กลัวว่าจะเพลาการเสวยไม่ได้จึงให้มหาเล็กคนหนึ่งนะครับเอาคาถานี้ให้ท่องให้พระองค์ฟังทุกครั้งในการเสวยนะครับไม่นานพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็จะมีเขาก็มีสุขภาพดีนะครับก็ถึงกับตัดสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าทรงอนุเคราะห์พระองค์ทั้งประโยชน์เฉพาะหน้าและประโยชน์ขั้นสูงนะครับนอกจากการบริโภคอาหารแล้วเนี่ยทุกวันนี้เรายังบริโภคสิ่งเสพติดอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นเทคโนโลยีซึ่งให้ความเพลิดเพลินความสนุกสนานความสบายแก่เราแต่ว่าถ้าหากบริโภคเกินพอดีก็จะเกิดผลเสียต่อร่างกายสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมีสติในการบริโภคสิ่งเหล่านั้นไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและวัยรุ่นในขณะนี้ก็คือติดเกมออนไลน์สังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยมีหนุ่มเกาหลีคนนึงนะครับตายคาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่นานมานี้เราก็จะได้ยินข่าวคนไทยนะครับที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์จนเสียชีวิตหน้าเครื่องคอมเลยไม่เป็นอันทำงานนะครับบางคนก็ถึงขั้นถูกไล่ออกแทนที่จะเสียใจกับดีใจว่าได้เล่นเกมทั้งวันนะครับเลย เล่นเกมทั้งวันติดต่อกันเนี่ย2-3 วันปรากฏว่าหัวใจวายตายและนี่คือเป็นตัวอย่างของการบริโภคซึ่งไม่รู้จักประมาณนะครับซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดทุกข์ทางกายเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังเกิดทุกข์ทางใจด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งเสพติดประเภทหนึ่งนะครับตัวอย่างที่ยกมานั้นเป็นการเสพติดเทคโนโลยีและความสะดวกสบายนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่น่าห่วงในยุคปัจจุบันยิ่งพอๆกับยาเสพติดนะครับทีนี้เนี่ยการรู้จักออกกำลังกายก็มีส่วนช่วยรักษาสุขภาพได้เช่นกันนะครับมีค่านิยมที่ว่าความสบายความสะดวกสบายคือพระเจ้าอะไรที่เหนืออะไรที่เหนื่อยที่ต้องออกแรงก็จะไม่ยอมทำอันนี้เป็นผลจากการเสพติดเทคโนโลยีจนเคยตัวนะครับเนื่องมาจากว่าปัจจุบันมีเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้ทำให้ชีวิตประจำวันของคนเราก็จะมีแต่นั่งนอนๆนะครับไม่ออกกำลังกายอันนี้เนี่ยก็เป็นผลจากการใช้ชีวิตนะที่อย่างไม่พอดีนะครับไม่รู้จักประมาณในการกินอาหารนะครับแล้วก็หาความสุขสนานใส่ตัวจนเกินเลยนะครับ อีกอย่างนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อสัตว์นะครับได้บุญเป็นสุขภาพดียังไงนะครับที่เชื่อกันว่าการกินเนื้อสัตว์จะทำให้ได้บุญมีสุขภาพดีนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นความจริงยังไงนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ย่อยยากทำให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกายมากอาจเกิดมะเร็งได้นะครับแล้วก็อันนี้คือยังไม่พูดถึงไขมันที่สะสมมากับเนื้อสัตว์ก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจได้นะครับการกินพืชที่มีกากหรือเส้นใยมากก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายมากกว่าเกิดโทษน้อยกว่าดังนั้นก็เป็นผลทางกายแต่ยังมีผลทางใจด้วยก็คือขึ้นอยู่กับว่าการวางจิตวางใจในขณะที่เวลาเรากินอาหารมังสวิรัติเนี่ยบางคนกินแล้วอยากจะเป็นเซียนบางคนกินแล้วหลงตัวเองยกตนข่มท่านว่ามีศีลสูงกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่จิตใจที่วางผิดก็จะทำให้เกิดจิตที่กระด้างและเป็นกิเลสพอกพูนส่วนคนที่กินอาหารแปลกๆอาหารสัตว์ป่าแปลกๆอะไรพวกนี้เนี่ยอาหารเหล่านั้นเนี่ยได้มาด้วยการทรมานหรือฆ่าสัตว์อย่างทารุณก็ควรสำนึกว่ามันเป็นการเบียดเบียนสัตว์โดยตรงกินแบบนี้เนี่ยจะได้บาปนะครับและบาปมากกว่าการกินเนื้อสัตว์ทั่วไปนะครับถ้าถามว่าบาปมากกว่ากินหมูกินปลากินไก่หรือกินเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารทั่วไปไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าประการแรกวิธีการได้มาซึ่งสัตว์ป่าเหล่านี้เนี่ยเป็นการที่ทารุณโหดร้ายนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ต้องการกินแบบสดๆอย่างเช่นกินอุ้งตีนหมีกินดีงูสมองลิงอะไรพวกนี้นะครับอย่างนั้นเนี่ยคนที่กินเนื้อหรืออาหารอวัยวะสัตว์เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่กินเพื่อเป็นอาหารแต่ว่ากินเพื่อปลนเปลือกิเลสตัณหาของตนเองนะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็ควรรู้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่วัวปลาพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปสั่งเขาฆ่าเพื่อเอามาเป็นอาหารของเราก็จะมีจิตคิดที่ประสงค์ต่อชีวิตอันนี้ก็จะมีลักษณะของการเป็นบาปนะครับถึงแม้จะไม่ได้ฆ่าเองแต่ว่าถ้าเราไปชี้ให้เขาลงมือฆ่าอันนี้ก็จะเป็นบาปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากินเพื่อสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ไม่ได้ประสงค์ให้เขานำฆ่าชีวิตสิ่งนั้นเนี่ยมาให้เราก็ถือว่าเป็นการกินโดยมุ่งถึงคุณค่าแท้ไม่ใช่เพื่อความอร่อยหรือว่าต้องการที่จะฆ่ามันนะครับ แต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าวิธีการได้มาของอาหารเหล่านั้นเนี่ยเช่นทำให้สัตว์ทุกทรมานหรือว่ามีการเลี้ยงดูสัตว์ด้วยความโหดเหี้ยมหรือไม่ข้อนี้จะเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับเช่นเลี้ยงสัตว์ในกรงแคบๆตลอด24ชั่วโมงหรือกรีดเลือดให้สัตว์ทรมานจนตายอย่างนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นบาปแม้ไม่ใช่เป็นการปาณาติบาตก็ตามนะครับการฆ่าสัตว์เป็นอาหารนั้นเนี่ยแม้จะเป็นบาปแต่บาปจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดหรือขนาดของสัตว์ที่ฆ่าด้วยนะครับก็คือถ้าสัตว์ใหญ่ก็จะมีบาปที่มากกว่าสัตว์เล็กเช่นปลานะครับวัวควายก็จะมีบาปที่มากกว่าการฆ่าสัตว์เล็กนะครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าไม่แน่ใจว่าการกินอาหารของเรามีส่วนช่วยในการสร้างความเดือดร้อนแก่ชีวิตอื่นหรือไม่หรือเป็นบาปกรรมหรือไม่ทางออกก็คือกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงหรืองดเว้นการกินเนื้อสัตว์นะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ดีๆเพื่อการวางจิตวางใจในการทำบุญให้ถูกต้องนะครับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ขอจบเพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพริ้วลมลิ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญ